Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Máme tady další příběh zajímavé firmy, která i navzdory poměrně složitý situaci v e-commerce a v různých online službách v posledních letech roste. V nedávných rozhovorech jste si mohli poslechnout třeba o Puele, která za 5 let vyrostla na 700 milionů korun ročních tržeb, o Bilance, která má ty samé tržby a zvládla to za 7 let, ale třeba i o Monkey Mom, které se zase povedlo za 5 let dosáhnout obratu kolem 50 milionů korun. Dneska tu máme Žaluzie, a to se 3 E na konci. To je firma, která během 5 let vyrostla ze 2 lidí na 100 a roční obrat 230 milionů korun, takže taky úžasný čísla. Prodává žaluzie, ale ta 3 Ečka v názvu toho skrývají mnohem víc a to taky rozebereme v tomto podcastu. Povídat si budu se spoluzakladatelem Markem Pščolkou. Marku, já tě vítám, ahoj.
Ahoj, Jirko, krásný úvod, děkuju.
Já děkuju tobě, že jsi přišel. Díky tomu se to povedl.
Promiň, teď jsem nerozuměl.
Růst firmy, krásný příběh, díky čemu se to povedl dostat do takových čísel za relativně pár let?
No, tak je to díky nějaké té píry těch nás spolumajitelů a tomu mindsetu, že se z toho člověk nesmí A já bych, jako, co já vnímám, že mi jako dalo tu největší vůli toho, to tam jako dotáhnout a dotahovat dál, ještě do těch dalších cílů, jsou jako lidé kolem mě, o ně bych to jako nejvíc opíral, protože ti tam jsou, když je ta největší krize, když člověk je dole a těch krizí v tom růstu je jako spoustu. Mi připadá, že každý týden přichází nějaká krize. A takže tam, když je okolo se opřít, tak je to krásné a lépe se roste, jo. Mít někoho, kdo ti podá to rameno. A vlastně, když teďka o tom mluvím, tak mi jako dochází, že si ten největší kredit si zaslouží moje mamka, protože celé dětství jsem se díval na to, jak pracuje a snaží se do toho podnikat a neustále dělá nějaký nákup, prodej něčeho, jako drogerka, petardy a různé jako věci. A furt jsem viděl, že jakoby i přes ten neúspěch něčeho furt se snaží dál a nevzdává to. Takže to je něco, co jsme si jako vzali, protože můj společník je můj kamarád, takže to je vlastně jeho teta, ta mamka, takže to jsme si tam vzali a jdeme takhle. No. Takže ten úspěch je za mě, schovává se za to, že člověk se nesmí vzdávat. A neustále to zkoušet.
Takže jsi se doma inspiroval v tom, jaký to může být podnikat, jak ti ale napadly žaluzie?
No, tak ty napadly v té největší krizi samozřejmě, protože my jsme začínali s autodopravou v roce 2018 a to byl obrovský průser, protože my jsme 2 roky neměli na výplaty, půjčili jsme si na auta, takže jsme spláceli auta, platili řidiče a servisy těch aut a nezůstalo nic. Vůbec nic. Jo. Už nikdy ještě jsme to museli dotovat. Takže jsme museli chodit na brigády, různé jako práce, nákup, prodej a tak dále. A pak jsme zkoušeli stánky se sírama a tam to bylo už lepší finančně, ale byla to franchise. Já jsem doma měl ročního syna, takže jsem díky té stánkařině nebyl moc doma a to mi vadilo. No a vlastně, když už jsem byl úplně na dně, tak říkám, tyjo, pojďme dělat něco, prostě nějakou službu, protože to lidi potřebujou a vznikly ty žaluzie. A přišel to jako dar z čistého nebe, protože to byla trefa do černého. Ale jenom jako musím říct, že ta trefa je 1 z 10. Jako tam bylo tolik pokusů. Jo, vy jste ta mamka, jak jsem říkal. Fakt jako spoustu pokusů. Takže to není jako jenom, že jsme se trefili do žaluzí na první dobrou. Ne? Je to třeba jako
kolik těch pokusů tak bylo? Kolik jsi zkusil jiných věcí?
Mi připadá, že od 16 jsem furt něco zkoušel, jakože, a furt se nedařilo. Furt jako, ano, vydělal jsem si, ale nebylo to ten, jako ten golden touch. Ten přišel až s těma žaluziemi.
Proč tě to neodradilo? Protože spousta lidí by v takovou chvíli řekla, hele, biznis prostě není pro mě, nebo by se začala bát, jako v relativně nízkém věku, když jsou to nějaké první zkušenosti.
Tak určitě tam ty pochybnosti byly. Já neříkám, že ne, jo, že tam prostě člověk začne o sobě pochybovat, nechám se zaměstnat, budu pracovat, tak vlastně jsem i takové období měl. Jo. Jsem pracoval v Outučku, jo, takže ten mě zase ale vychoval taky v nějakém obchodní sféře. A je to prostě o tom se nevzdávat, to budu furt dokola říkat a měl jsem tam vzor té mamky, která to nevzdávala a snažila se. No.
Dokážeš říct ze všech těch projektů, které nevyšly, proč nevyšly, co bylo tam tím takovým kamenem úrazu?
Myslím si, že jsme si to neměli někde spočítat. Že jsme si to kreslili někdy možná až moc růžově, ty věci. A ať už maržovost, já jsem v té době neviděl, co je maržovost, jo? Že jako ty slovíčka člověk ještě jako zpětně chápe. Takže maržovost, možná i jako o zájem těch lidí, o ty věci, kolik toho člověk musí prodat, aby se uživil. A ono, potom ta realita je jako srážka. Že člověk si řekne, jo, budu, já nevím, dělat. My jsme zkoušeli fotoobrazy tisknout. Takže jsme jako prodávali fotoobrazy a prodali jsme jich jako spoustu, alebo se jsme si to nespočítali a byli jsme v minusu. Takže myslím si, že to nejdůležitější je umět počítat, umět si to spočítat, hrát si s tím Excelem, trávit čas v tom Excelu a obklopovat se lidmi, kteří mám nastavit i to zrcadlo. To jsme třeba podle mě moc nedělali. Jo, vzít si jako člověka, říct mu o tom a nechat si trošku jako, neříkám poslechnout ho, ale trošku si nechat to zrcadlo jako nastavit, že ten názor, nasát, aspoň názor.
Žaluzie jste si teda už spočítali předem?
A taky nám to trvalo, ne, nespočítali jsme si je vůbec předem. Prostě to bylo jenom trefa do černého, dobrá marže, dobrá služba, jednoduchá, takže tam my jsme to neměli spočítané, ještě bych řekl před 2 lety jsme to neměli pořádně spočítané. A měli jsme i finanční krize v žaluzích, protože jsme to neměli spočítané. Málo nás to stalo taky život, ty žaluzie.
Uměl by si říct, co to vůbec znamená mít to spočítaný, protože to říká hodně lidí v podcastech, ale já potom, když se bavím s těmi podnikateli, tak oni kolikrát, zejména ti na začátku, prostě neví, co to znamená. Jako co si spočítat a jak?
No jít na to nějak sofistikovaně, dneska už je ChatGPT, takže já bych jako za mě šel s ním se o tom pobavit dneska, ale za nás to nebylo úplně takhle, jak kdyby byl nějaký děda za nás. Ale
loni to nebylo.
Loni, to, no, je to tak, no. 2 roky zpátky fakt ten ChatGPT nebyl, ale jako vzít si fakt jako reálně být na sebe přísný. Kdybych to měl nějak standardizovat, tak bych řekl, když to počítáte, tak počítejte nejvyšší náklady, které jsou možné, přežente náklady a prodej nebo obrat, dejte ten nejnižší, který je možný. Přežente to směrem dolů. A jestli vám to vychází, tak je to dobrý. Takhle bych to...
To si popsal vlastně poměrně silnou krizi, kdy jsou náklady obrovský a tržby klesají.
Jo. A pokud tohle vám vychází a že v té krizi jste v pohodě, tak je to dobrá služba, dobrý produkt, dobrý ještě vlastně cokoliv, protože vlastně i v tom nejhorším scénáři se uživíte.
To se vám stalo, takováhle krize? Říkal jsi tam teď, když jsi něco naznačoval, že tam šlo o život?
No, já jsem vlastně někdy před 3 nebo 2 lety, už se mi to trošku, mám to v mlze, ale nějaký měli jsme problém s lídama, neměli jsme dostatek lídů, tak jsme udělali Black Friday. Slevili jsme brutálně naš hlavní produkt roletky den a noc a nespočítal jsem to. Takže my jsme měli rekordní tržbu, ale byli jsme 4 milionů v mínusu. My jsme na každé zákazce jako ztráceli. Dneska nechápu, že jsem to jako takhle udělal, ale prostě v tu chvíli mi jako napadlo si to spočítat. No.
4 miliony v mínusu, to pro vás byla jak velká rána tenkrát, že dneska máte skoro 4 miliardy.
Obrovská, protože v tom růstu, jo, když se podíváme na tu křivku, tak vy v tom růstu jako nedisponujete s moc velkým cash flow. Jo, takže vy jako všechno reinvestujete, kupujete auta zaměstnanci, počítače zaměstnancům, nářadí, jo, to je furt jako neustálý tok peněz a nic moc nezbývá. Jako, že ani na ty výplaty, na ty majitelské výplaty moc nezbývá. Jo, takže 4 miliony znamená vlastně nemám na zaplacení faktur a nemám na výplaty.
Takže reálně jste v tu chvíli neměli na výplaty lidí?
No.
Takže a to jako na výplaty už jako na tu další výplatu?
My jsme neměli žádné rezervy vůbec. Tam prostě v tom růstu ty rezervy nebyly.
Co jsi v tu chvíli dělal? Jsi viděl, že za pár dní máš zaplatit výplaty a potřebuješ 4 mega.
No, tak začal jsem... Nespal jsem moc, asi 3-4 dny. Myslím si, že to zase to opřu jako o ty lidi kolem sebe. Prostě mi třeba strašně pomáhá, když je fakt jako taková krize, tak sednout si s manželkou. Já jsem si dneska 16 let, takže tam to máme krásně nastaveno. A ona, když už přijdu, že si potřebuji s ní o něčem jako takovým promluvit, tak ona mě podrží v tom, že mi jako řekne, hele, to už to bylo milionkrát, teď to zvládneš, takže ti mi dá nějakou sílu. A získávám tím prostor, že chápe, že teď jako nebudu doma, prostě nebo budu zavřený a budu se hrabat v tom. Takže mám to jako přednastavené, že to chápe. Nechávám je být, jenom mi dává jako pohodlí pro to, abych to vyřešil. A já jsem 4 dny jako ležel v Excelu. A fakt jsem se tam hrabal. Spal jsem minimum, protože mě to jako budilo od rána do večera, abych přišel na to, proč se to stalo. Protože v tom růstu je velký chaos v těch číslech a v těch tabulkách. Obrovský. Obrovský chaos. A zorientovat se v tom bylo fakt těžké. A nebyl ChatGPT znova, říkám. Takže fakt jsem musel jako do detailu dělat. Zjistil jsem, že vlastně my nemáme nastavovanou maržovost. My vlastně nevíme, kde je pro nás bod zlomu. A ten jsem tam vytvořil během těch 4 dnů v těch tabulkách. Postavil jsem se hned další pondělí před obchodníky a řekl jsem jim, jak to je. Prostě leadership v praxi. Řekl jsem, co se stalo, jaký je pruser a co po nich potřebuju. Že to stojí jako na... stojí na tom život firmy, výplat a všeho. A ti obchodníci a manažerka toho obchodu neskutečnou sílu projevili. První dva dny to vstřebávali a potom jeli jak na pile. Vydělali jsme to jako velmi rychle nějakým způsobem zpátky. Zároveň jsme se domluvili s dodavateli, že nám počkají s fakturama. Pro nás byla priorita vyplatit ty lidi. To byla pro nás nejvyšší priorita, aby jsme mohli fungovat dál. Takže my se spoluzakladatelem, se společníkem jsme si nedali výplatu. Myslím, že jsme si půl roku v tom období nedali vůbec výplatu. Žili jsme nějakých vlastních úspor. Takže se to poskládalo z toho. Majitele se nevyplatili, dodavatele nám odložili faktury, byli hodní na nás a obchodníci se kousli.
A kousli, to znamená, že co, šli prodávat ty nejvíc maržový produkty, nebo jak se to mám představit?
No, já jsem musel zdražit o asi 30% v tu chvíli. A to je to kousnutí. To jako, když něco v pátek prodáváš za 2000 korun a musíš jich prodat těch položek 10 v každém bytě, tak a najednou jedeš prodávat za 2600 příklad, tak je to obrovský skok. Jo. Z 20 000 na 26 000. Minimálně ten psychologický skok to je pro ty obchodníky. Takže tom se kousli. Výborná práce.
To, co ty celou dobu poměrně hodně akcentuješ, je síla toho kolektivu, síla toho týmu, nějaký firmní kultury. Jak tohle vzniklo? To nemá každá firma.
To je dobrá otázka, jak tohle vzniklo. Myslím si, že ta firmní kultura kopíruje ty lídry, ty majitele, takže jaký je majitel, tak by měla být i ta firmní kultura, pokud ten majitel je uvnitř té struktury nebo CEO. Měla by být nějakým způsobem nadefinovaná, což jsme taky dlouho neměli. Ona prostě žila nějak intuitivně, ta firmní kultura. Jak to... Nemá to každá firma. Já tím možná, že jsem vlastně byl v tom outučku, kde jsme zažili ty týmové firmní kultury, tak mně se to tak strašně líbilo v tom call centru, že jsem tohle chtěl přenést jako do své firmy. A do
dneška znám to víc popsat pro ty, co v outučku nebyli. Co to znamená?
Je to prostě show, tam se každý cítí jako vítěz, jako úspěch, je tam ten úspěch, tam je jako prolnutý, takže...
Představuju si Vlka z Wall Street, popravdě teďkon.
Jo, a já bych to tak možná trošku, až na ty Lilliputy bych to tak jako možná, jako popsal bych to tak, ano, jo, že vlastně Vlk z Wall Street a tohle se o té firmy jako snažíme přinášet, jako neustále si tleskat, neustále se pozbuzovat. Samozřejmě jsou to křivky, kdy záleží i na mojí náladě, jak moc jsem schopen tohle to tlačit a tohle to je ta nejvyšší, ti lidi se cítí spolu, nevím, jak to úplně popsat, ono se to jako musí cítit.
Ale jak to prostě... vytváříš, jak vzniká kultura Vlka z Wall Street? Je to jako čistě výkonový nebo prostě o čem to je?
No v tom růstu to jinak najde, to je čistý výkon. Tam jako, no jak to udělám, naletím do call centra našeho na oddělení, které přijem zakázek a začnu je tam chválit prostě, začnu tleskat, jste brutálně dobří, jo. My v Ostravě nejdeme daleko pro prosté slova, takže tam jako to okořeníme a zatleskáme si, zahraje hudba. Pak jdu do klidnějšího oddělení, třeba objednávek, kde je ticho a pochválím tam ty holky, super, jo. Zdravím vás. Je to prostě o tom chodit tou firmou a ukazovat ten vzorec toho chování. Protože to je, když jsme nahoře, tak si tleskáme a když jsme dole, tak je to taky nějaký vzorec chování. A pokud já se dám do koutu a budu nervózní a budu se třepat, tak ti lidi ucítí tohle a budou se chovat stejně. A nebo mám jako druhou možnost sklidnit se, vymyslet to, přijít s řešením a ti lidi vidí zase jiný vzorec chování. Takže ta firemní kultura je podle mě silně navázaná na toho lídra, ať už toho týmu, anebo té firmy, toho, jak on se chová, protože on to prosakuje do té firmy.
Určitě, současně, ale věřím tomu, že to je o tom výběru, o tom hiringu těch lidí.
No, jasně, tak je spousta lidí, kteří s tím nesouhlasí. Jo? A oni, jako tam ta, je to, určitě má to podíl na nějaké fluktuaci. 100% není to pro každého.
Jakože to ty lidi nedají takovou kulturu?
Mm-hmm, no tak hlavně tu dynamičnost. Jo. My fakt jako vidíme věci z týden na týden. My máme budovu kancelářskou 3- nebo 4-patrovou a tím, že furt jako měníme ty procesy a v tom růstu se mění ty potřeby, tak my je stěhujeme 3x do měsíce. Přeháním. Jo. A tohle už je něco, co vytváří firemní kulturu té dynamičnosti a oni to nemusí zvládnout, no, ti lidi. Nemusí jim to sejet, jsou jako lidi a jsou lidi. Jo. Člověk, který chce mít svoje místo a pěstovat si tam tu kytičku na tom stole a být tam 20 let, tak to nejsme my, no. My jsme fakt jako dynamičtí.
Jak se ale dělá dynamičnost ve firmě, která má 100 lidí? Protože to už jako není malá loď, kterou ty musíš otáčet. Ono se to snadno řekne, když máš tým prostě 5 obchodníků nebo něco takového. Ale když máš 100 lidí ve firmě, předpokládám, že samozřejmě všichni nejsou obchodníci.
Jo, tak ono to je ten poměr, je vlastně nějakých 40-45% je terén a zbytek je v kanceláři, takže vlastně je to o nějakých 55 lidech třeba, jo. Okay. A no, jde to, vlastně je to v pohodě, ti lidi tam jsou, hodně z nich s náma tam je dlouho, hodně z nich je nových a my už to říkáme na tom hiringu. Jo, když vlastně jsem na pohovoru, já tam moc nebývám, ale když jsem na pohovoru na nějakou klíčovou pozici, tak já jim to říkám. Říkám, budu k vám upřímný, to tady psycho. Jo, není to pro každého prostě. A jako fakt to takhle říkám. Jako teď, já to vždycky jako začnu a teď budu k vám úplně upřímný, ať víte, do čeho jdete. A vysvětlím to a vlastně ten člověk buď se rozhodne jo nebo ne. Pokud ne, tak je to správně. Pokud jo, tak vy do čeho šel.
Proč do toho ty lidi jdou podle tebe? Co je ta hlavní motivace?
No ta ambice podle mě, že můžu být součástí něčeho, co míří na 1 miliardu, to tam taky říkám, součástí 3Eček, o kterých taky jako tam mluvím, o kterých se asi ještě budeme bavit a oni vlastně chcou být součástí tak něčeho tak ambiciozního a velkého a dneska už vidí, že to nejsou jenom keci. Před 3 rokama mi to ti lidi nemuseli věřit, dneska už, jako, už to berou vážně, když vidí, že jdou do 4-patrové budovy, vidí ty auta, vidí ty reklamy.
Vidí ty auta, to je jako důležitý?
Tak před firmou stojí plno polepených aut od těch řemeslníků, jo, když prostě, anebo jezdím na těch ulicích. Jo. Vidí prostě tu reklamu, možná ne ty auta, ale ta reklama, i ta offlineová, je dneska tak silná, že jdeme vidět, no.
Jakou roli v tom hrajou prachy? Protože zase, když se vrátím k tomu vlku z Wall Street, tak tam to o penězích bylo hodně. Tam to bylo o těch jachtách, o hmotných věcech a tak dále. Tak jakou roli to hraje v takovéhle kultuře, když se o tom bavíme?
Jo, jenom ty auta, tam jsem trošku úplně to zněla, kdyby viděli Mercedesy, že to chtějí taky.
Pak si to vysvětlete, to jsou asi nějaké dodávky firemní.
Jo, jde fakt o firemní monterské auta.
Máte tam vyskládaný lamba vedle sebe.
Ne, tam vůbec nejsme. V tom nejsme vůbec na Street vůbec. Ale jakou roli hrajou prachy, no tak my se snažíme tím, že jsme na Ostravsku a já vnímám Ostravsko jako líheň, call centristů, protože tam máme jako hodně call center, je tam Outučku, je tam Innoji, je tam Invia, Vodafone a tak dále. Tak my jsme si udělali nějaký průzkum a vlastně chceme platit nejlépe. Takže o to se snažíme a hajrovat ty jako nejlepší lidi. A neříkám, že to je jednoduché, protože nemáme takové jméno jako Inoji a Outučko. Nedaří se nám je úplně oslovovat, ale dáváme plat, který je konkurenčně schopný v tomhletom prostředí.
Jak celkově vůbec přemýšlíte nad odměňováním, nějaký fix versus nějaký výkonový složky a tak dále? Jak to máte nastavený tohle?
Každé oddělení má výkonovou složku, úplně každé. I to i skladníci. Všichni mají výkonovou složku. Jsme rostoucí firma, takže ten výkon musí tam být. Takže mají nějaký fix a mají KPIčka, které... Obchodníci mají jiné samozřejmě, holky, co objednávají, mají jiné, ale všichni jsou vlastně na výkon.
A dokážeš říct na různých těch pozicích, jak velký třeba ty výkonové složky jsou? Kolik dělá fix, kolik dělá nějaký výkon?
Jo, tak to jsme dostal. Už tam nechodím, takhle dolů. Máme na to vlastně HR manažera, takže vlastně úplně nevím. Ale co mi je nejbliž, protože v té firmě dělám... vlastně CEO i CSO, obchodního ředitele obojí, tak těm obchodníkům mám blízko a tam vlastně bychom změnili teďka odměňovací systém, kdy já bych řekl, že vlastně platíme snad nejlépe v Česku, jo? Že vlastně ten člověk si může vydělat, když fakt chce a dře a maká od nevidím, nevidím, což je jeho volba, my mu to můžeme umožnit, když chce, tak se může vydělat jako 150-200 tisíc. Jo? Takže... Ale my jsme tím novým odměňovacím systémem zvýšili brutálně jejich výkon. Takže doporučuji všem se na to podívat a nešetřit, protože najednou my jsme zjistili, že jeden obchodník dokáže dělat trojnásobek toho, co dělal před tím odměňovacím systémem.
A to je čistě vliv těch peněz, toho, kolik si on vydělal.
Stoprocentně, stoprocentně. On vlastně, ta přímá úměra je v tom, že sice to zní jako děsivě, 150-200 tisíc pro tu firmu, ale on přinesl třikrát víc peněz než předtím. Jo. Takže vlastně on dělá za tři ten výkon. Je motivovaný tím výkonem.
Pojďme si možná teď vysvětlit, co všechno vy vlastně děláte, protože zatím jsme řekli jenom žaluzie, řekl si nějaký lidi v terénu, nějaký obchodníci, pojď nám ten biznis víc popsat.
Pokusím se ho vysvětlit co nejvíc stručně, ale je to složité, takže když tak se omlouvám posluchačům. My se bereme jako logisticko-obchodní firma. Můžeme se zdát, že jsme jako montérská firma. Jako ano, ale to naše gro je v tom, že dokážeme těm chlapům v terénu naplánovat každou jejich minutu, kterou nám dají k dispozici. Takže to je ta logistika. A obchodní jsme v tom, že se opravdu snažíme obchodovat a s těmi zákazníky prodávat lepší produkt a tím obchodovat. Jo? Že vlastně chce třeba klasické žaluzie a my ty obchodníky učíme, jak prodávat třeba roletky dánoc, které jsou dražší. Takže obchodní firma. Další věc, v kterou si myslím, že jsme výjimeční, opravdu výjimeční, a nechci se jako úplně chlubit, ale fakt si myslím, že jsme v tom výjimeční, je to. Pohled na řemeslníky je takový, že když se řekne řemeslník, tak většina z nás si představí někoho, kdo řekne, že přijde ve středu, ale nikdo neví, kterou středu myslel. A většinou z něho jde cítit alkohol a není úplně upravený, není úplně reprezentativní, když to řeknu slušně. No a my to děláme tak, že když řekneme ve 12, tak fakt přijdeme ve 12, protože to logisticky řešíme. Investujeme do toho spoustu peněz. Učíme ty lidi v té kanceláři to trasovat, investujeme do automatizace, aby to hledalo ty trasy samo a tak dále. Zároveň ty kluky učíme v terénu. Mít žvíkačky, parfém, dobře oblečení, oholení, vousy upravené, ostříhaní. A hlavně vystupování k těm zákazníkům. My investujeme i dost peněz do toho vzdělávání tady těchto lidí, jak se mají chovat, jak reprezentovat tu firmu už na telefonu i v tom terénu. No a tohle vlastně z nás dělá něco, co jako bourá ty stereotypy. Tohle není normální prostě v tom běžném řemeslnickém světě. A tohle chceme jako dnes do těch brandů, těch tří Eček, protože těch brandů bude více, už teďka vzniklo to Malujeme, které vlastně ve třetím měsíci podnikání udělalo 650 tisíc obrat. Takže my jako opravdu máme ten recept.
Čím si vlastně odkryl to kouzlo těch tří Eček, že to není, nejsou jenom žaluzie, ale chcete z toho dělat další brandy, lomeno další služby.
Je to tak, je to tak. A vlastně chceme to stavět na našich lidech. Nejlépe. Nevím, jestli to vždycky půjde, ale ta vize je, kterou se společníkem máme. Jenom až to ještě narovnám, společník se postavil do šefa té skupiny. My se takhle domluvili, já se budu starat dál o žaluzie, dokud se nebudu cítit, že jsem jako ukojen, uspokojen s nějakým obratem. Dneska mám v hlavě, že až uděláme 500 milionů, což si myslím, že do 2 let uděláme, tak asi odejdu jako z role CEO a možná ne, možná mi to bude bavit dál, vlastně nevím. No a ty další brandy se snažíme stavit na našich lidech, což znamená, že mojí úlohou je v těch žaluzích hledat talenty a vychovávat je, aby mohli převzít nějakou další firmu. Jednoho takového kluka, který s náma byl od začátku, a tomu musím dát obrovský kredit, vlastně on tam přišel snad v prvním půl roce, je to můj i spolužák z střední, Patrik Hock, tak ten, tomu jsme vlastně po 5 letech spolupráci dali i podíl v tom Malujeme. Takže on je CEO i podílník, nebo spoluzakladatel, nebo spolumajitel a velmi šikovný, velmi šikovný. Myslím si, že má dobrý produkt a že nás i přeroste. Ty žaluzie, že přeroste. Protože má daleko vyšší hodnotu zakázky průměrnou. Žaluzie nemají moc opakovaný nákup, malování, to se jako recykluje, že tam co 2-3 roky průměrně, myslím, mi říkal, že lidé malujou, že si dělal nějakou analýzu. Takže on má obrovský potenciál v tom být obrovský a mě to vlastně dá obrovskou radost, když vidím jako našeho člověka, jak roste. To jsou vlastně chvíle, kdy mě to uspokojuje, mám až slzy v očích někdy, když vidím, že člověk tak blízký uspěje, já strašně mu to přeju. A tohle chceme naklonovat. Tenhle ten koncept, hledat ty lidi, zakládat s nimi další brandy, lidi zevnitř, kteří chápou tu naši firemní kulturu, kterou jsme si řekli, chápou ten business model, to, jak to chceme dělat, jak přistupovat k zákazníkům, tak s nima zakládat ty brandy. Třech Eček. A ty tři Ečka mají být hlavně o řemeslech.
Jak se to dělá s těmi lidmi? Jak se takhle ti lidé rozvíjí a dávají se takhle jako roškatulky, prostě aby byli nějakým způsobem oblečený, nějak vypadali, nějak se chovali a podobně? Sám si tam naznačoval to, že to s těmi řemeslníky ne vždycky je jednoduchý. Tak jak se to dělá?
No těžce. A já neříkám, že se nám to daří ve 100%, jo. Jako, je to těžké. Ti chlapi prostě jsou to chlapi, no. Oni mají úplně jiné přesvědčení o tom, jak to má být a je to jako diskuze, přesvědčování. Člověk musí tam dávat tu vizi a furt to jako opakovat. A jak říkáme, nechci, ať to vypadá, že to máme perfektní vůbec. Může se stát, že opravdu přijede i od nás chlap, který prostě nesplňuje všechno, co jsem řekl. Ale bojujeme s tím a chceme to.
A je potřeba to i kontrolovat a vynucovat?
Je to tak, no, bohužel. Jsme výkonnostní, takže mají i tohle v KPIčkách.
Jak mají být oblečený?
Jo, děláme náhodné kontroly. A...
No. Zaujala mě tam ještě jedna věc a to je ta technologie zatím, ta logistická technologie za ní. Řekni nám o tom víc, protože to je třeba něco, na čem budou stavět firmy typu Rohlíku, typu Doda a podobně.
Jo, určitě. Já vlastně jsem ještě kdysi dělal před tou autodopravou, nebo se tak jak prolínalo šéfa dopravního depa pro jednu firmu, která rozvážela Alzu. Alza Boxy začínaly. Tam jsem vlastně dokonce jezdil noční do těch Alza Boxů, když začínali. A tam jsem začal trasovat těm klukům ty trasy. A pochopil jsem, že abych ušetřil té firmě peníze, tak musím dobře trasovat, abych nepotřeboval tolik řidičů, aby byli efektivní. A tohle jsem si přenesl do těch žaluzí. A pak jsem slyšel někde Tomáše Čupra mluvit o tom, že jsou logistická firma. A vlastně mi to tam cvaklo přesně, já se na to takhle musím dívat. My to vlastně máme úplně obdobně. My vlastně vytěžujeme tu logistiku co nejperfektněji a furt se v tom vzděláváme a investujeme do toho. A tohle v té firmě jako musím hlásat. A vlastně po tom podcastu, kde jsem někde slyšel, říkám, my jsme logistická firma. A musíme se na to jako všichni takhle dívat, nejenom já. A tam se zašly ty věci měnit. No.
Vysvětli to posluchačům, kteří ten rozdíl nechápou. Jsme firma, co prodává, nebo jsme žaluziová firma, nebo jak to mám říct, versus logistická firma.
Jo. Já udělám nějaké srovnání jako klasické firmy nebo klasického živnostníka, co dělá Stínici techniku a nás. Já budu mu říkat Franta Novák z Horní Dolní. To je prostě člověk, který to dělá nějaké roky, dělá to se svým synem a občas přijde děda, když mají sezonu. Když oni onemocní nebo jedou na dovolenou rodinou, tak se nemontuje, tak se neřeší reklamace a nikdo za něma nestojí, možná někdy manželka zvedne telefon. Dodací doba je obrovská, protože to dělá Franta Novák po práci, když přijde domů, tak jako si tam nějak podívat toho kalendáře, zavolá zákazníkovi, kdy přijede, moc nad tím neuvažuje. Prostě jde to udělat intuitivně, protože to, mu to i stačí. A my máme asi 13 oddělení, máme oddělení reklamaci, máme reklamační techniky, máme příjem zakázek, trasování. My jsme vlastně Frantu Nováka s jeho otcem a synem udělali do 13 oddělení. To znamená, že my dokážeme k zákazníkovi přijet velmi rychle, na čas a ještě za dobrý peníz, protože jsme velcí a máme zvýhodněné ceny u dodavatelů. Máme velký odběr. A to, co dělala ta manželka toho Franty Nováka, že občas vedla telefon, tak u nás dělá 8 lidí. To, co dělá Franta Nová, že kam toho zákazníka dá v tom kalendáři, kdy k něm přijede, dělá u nás 5 lidí. Jo, na tu montáž. To, co dělá Franta Novák v zámrci reklamace, že občas zvedne, občas nezvedne telefon, jsou u nás 4 lidi plus team leader, jo, v každém tom oddělení, který organizuje tu práci. Takže to je ten zásadní rozdíl. My jsme to jako vzali trošku korporátněji, to řemeslo.
Tady je zajímavý teď, jak jsi to popsal, že tam vlastně necítím tu technologii, protože teď si řekl, tohleto u nás dělá 8 lidí, tohleto 5 lidí, tohleto já nevím kolik lidí. Já mám dojem, že i ten Tomáš Čupr dneska spíš, než je logistická firma, mluví o tom, že je technologická firma, ale
nejsem. A tam jdeme. Tam chceme dojít. Taky mě v tom inspiroval Tomáš Čupr, zajímavé. Byl jsem se navědomovala, ale jo, my jsme zaspali technologii, nebo zaspali. My jsme před 3 lety začali vyvíjet svůj vlastní systém na to, aby jsme jako automatizovali a dopadlo to fiaskem. Uletěli jsme na tom spoustu peněz, nic se nespustilo, ti lidi byli uvnitř zklamaní a další. Vlastně jsme tím oddálili zapisováním do tabulek, nebo takhle, furt zapisujeme do tabulek místo toho, aby jsme měli nějaký systém. Dneska už jsme ve fázi, že jsme nasadili základ systému jako ERPčka, a jdeme na něj navazovat automatizace a přesně tyhle systémy a jdeme být trošku víc technologická firma. Už jdeme najímat jako vlastní vývojáře a chceme do toho šlápnout, protože jak to sám odhadl, stojí to spíš za lidma, než za technologií. A tohle musíme vyřešit.
Na začátku si říkal, že je důležitý si všechno spočítat, kolik ten switch do technologické firmy bude stát?
No, máme to napočítané ve finančním plánu. A já nevím, jestli to jako takhle říct, ten switch, prostě jsme tam dali jenom výplaty vývojářů do toho plánu.
Tak třeba na příští rok, kolik plánujete dát jako na výplaty vývojářů, dokážeš říct hlavy?
Dokážu říct cirka, ale myslím, že to bude kolem 4-5 milionů. Ale to je na technického ředitele otázka, to on musí jako on to bude nějak ještě jako optimalizovat určitě.
No a co je cíl teda, protože několikrát si v tom rozhovoru sám od sebe zmínil ChatGPT, takže evidentně jako žiješ tématem AI, nebo minimálně s tím nějakým způsobem pracuješ, procházíte tohle s tím, řekněme, upgradem prostě na tu technologii, tak co je cílem?
Cílem je být logisticko-technologická obchodně technologicko-logistická firma.
To znamená, že to tam dělá 5 lidí, nebo jak si to mám představit? Máš nějakou jako takovouhle vizi toho jako ne, konce? Ne.
Já bych zásadně nechtěl propouštět, nebo ne na úkor automatizací. Já bych chtěl na základě toho růst v tom terénu, což znamená stejný počet lidí v kanceláři, ale třeba dvojnásobek, trojnásobek v terénu. Ten prostor tam je. Ale my to jako do nějaké míry musíme trošku, nechci říct brzdit, ale musíme to korigovat, protože každý člověk do terénu znamená nějaká kapacita v kanceláři, kterou musíme zajistit. A tohle potřebujeme vyřešit, aby vlastně jsme měli velký nadstav díky automatizacím v kanceláři a byli připraveni na ten růst.
Ty jsi mi i v rámci přípravy, jsme si spolu povídali, tak tam padly slova bezstarostná služba. Co to znamená? Jak vůbec jako přemýšlíte nad tou službou? Pochopil jsem teď, jak má vypadat ten řemeslník, co tam přijede, ale co dál?
Já jsem to trošku naznačil už v tom, když jsem porovnal Frantu Nováka a nás. Takže ta bezstarostnost je v tom, že vlastně nám stačí, když nám zavoláš a otevřeš nám dveře a zaplatíš. Zbytek všechno vyřešíme my od A po Z. Přijedeme, zaměříme, přivezeme všechny vzorníky, nemusíš nikam jezdit, my to prostě vozíme v těch autech, vybereme to s tebou, máme na tebe vlastně jako dostatek času. Na jednoho zákazníka máme hodinu, jo, to zaměření jako celkově trvá 10 minut, ale ta výběr, ta služba okolo toho je zbytek toho času. Domluvíme potom s tebou termín montáže, přizpůsobujeme se těm zákazníkům, když se jim to hodí, v rámci i toho trasování, takže domluváme nějaký termín a potom to namontujeme, uklidíme, odneseme odpadky po sobě, odneseme staré žaluzie nebo staré stínění a vlastně ty jenom otvíráš dveře a platíš. To je celé.
Zase mám chuť se zeptat, jak se tohle vytváří. Jako kdo tohleto řeší? Protože spousta podnikatelů, zejména řekněme v malých a středních firmách, by o něčem takovýmhle taky snila. Prostě ať ten zákazník má co nejméně starosti, je to co nejvíc efektivní a tak dále. Ale jako zexekuovat to, udělat to, aby to tak skutečně bylo, to jednoduchý není. Tak jak tohleto reálně vytváříte vy?
Mluvíme o tom. Hodně o tom mluvíme a vlastně předáváme tu vizi už na těch pohovorech. Mluvíme, jako to je, ono to možná zní jako až moc jednoduše, ale ono to fakt tak jednoduché je. A každý ten team leader toho oddělení má jasný úkol. Zajistit to danou službu, kterou dělá Franta Novák sám, tak ten malý kousek, ten jeden díl ze 13, tak tvoje úloha team leader je zajistit tohletu bezstarostnost. A on to přes ty lidi zajišťuje. My na to děláme i workshopy, kde vlastně děláme kolečko firmy jednou za čas a vysvětlujeme tu naši vizi. Proč to tak děláme? Proč vlastně, my to tomu říkáme pyramida, takový koncept, která obrácená pyramida, kde vlastně na konci té pyramidy dole jsou naši obchodníci a montéři. A všichni nad něma jenom dělají všechno pro to, ať oni mají klid na svou práci. Ten kancelář je ten obrovský back office. A tohle těm lidem říkáme, aby chápali svoje role v celém tom procesu.
Posunu tu diskuzi k dalšímu zajímavému tématu. My natáčíme v prvním říjnovém týdnu a to, co já tady vidím, je Black Friday na vašem e-shopu. Slevy až 40% na rolety, den a noc o vyprodání zásoby. Vy vůbec teda pracujete se slevama, s Black Fridayem a podobně?
Mám velmi šikovného marketingového ředitele z agentury Zacíleno, který s náma je od prvního dne v podstatě a zašlo to tak, že jsem mu volal, dal mi kontakt kamarád a volal jsem mu a řekl jsem mu, že mám 10 tisíc měsíčně, víc nemám a že potřebuji s toho udělat zázrak a on ho jako fakt udělal, stará sám o všechno, o web, je velmi komplexní a takže tím jenom duch těm slovám, on nám řeší i tohle. Takže on hlídá to, kdy ty lidi začínají se zdražovat, kdy začínají být neúnosné a zapíná ty slevy ve chvíli, kdy je to třeba, aby jsme to jako utáhli. Takže je to na jeho triko, je v tom velmi dobrý a má moji plnou důvěru, je to přesně jeden z těch lidí, kterého v týmu jako chceš mít, protože mu to není lhostejné, rostl s náma, vyrostl s náma, stal se z něj můj velmi dobrý kamarád, jdu mu na svatbu, takže tohle je i ta firemní kultura toho, jak já bych chtěl jako podnikat víc vztahově, ale výkonově.
Řídit ale slevy takhle podle toho, jak se vyvíjí tržby, tak se může taky přehopnout do toho extrému, že budete hodně slevový, že budete mít pořád nějaký Black Friday nebo něco takového. Jakou máte v tohle jako filozofii nebo přístup k těm slevám jako takovým?
My vlastně máme celoroční nějakou slevu, která v té naší, která v tom našem odvětví prostě je, a to je nějaká jako 33%, 40%, každý jinak, ale prostě každý v našem odvětví, který nás nějak jako následuje, protože vidíme, jak nám kopírujou ty kroky, ty firmy, tak tam je nějaká jako obecná celosezónní nebo celoroční sleva. A jediná, kdy my se tomu vymykáme, je Black Friday. Jinak se furt držíme tu cenovou politiku. Ten Black Friday se zapl teďka vlastně v říjnu, protože z minulého roku jsme cítili, že, to šlo, že by to šlo dřív zapnout. Tak to teďka vlastně testujeme. My vlastně nevíme, jestli to vyjde. Jdeme to testovat. A to je součást toho růstu, protože žádný rok není stejný. Nikdy. Takže to je furt hokus pokus.
To znamená, že jako, co je to po naučení z hlediska toho, jak přistupovat ke slevám?
No, nebyt... Možná, kdybych jsme to dělali znova, tak nezačneme dělat tu celoroční slevu. Jenže marketingově nám to funguje, takže my to tam jako musíme mít. Ale já bych byl velmi opatrný s tím, jaké slevy a jak často dělat a jak často je komunikovat třeba přes mailing. Jo. Jsou firmy, které jsem bral jako velmi dobré a viděl jsem ten jejich vývoj, kdy dneska vlastně už nemají objednávky, pokud neudělá 1+1. Takže byl bych na to velmi opatrný. Zrovna jsem to řešil s Jirkou Zimou, zakladatel Niceboye, kdy on má tu furiozu. A vlastně on tam udělal 1+1 a říkal, jako, jak mu to vybouchlo. Já jsem mu jako říkal, že znám firmu a nechci jí jmenovat. Tak vlastně říkal, jo, že díky za to, že musí být v tom jako velmi opatrný. Buďte opatrný se slovama, takhle bych to jako zakončil, protože moc slev vyvolá v zákazníkách to, že vás nebudou brát vážně, anebo budou jenom čekat na tu slevu. Prostě budou čekat, protože ví, že s ní přijdete.
Naznačil jsi tam, že jednoho dne s těma třema Ečkama těch služeb bude víc. Neřekl jsi, jaký další. Zmínil jsi žaluzie, zmínil jsi malujeme. Co dál?
Co dál? Máme na stole jako spoustu témat, které řešíme s kolegou jednatelem. Mi vypadlo slovo. Se společníkem. A vlastně neumíme to teďka jako říct, ale jsou tam asi jako tři kandidáti. A myslím si, že to půjde směrem víc do stavebnictví.
Takže bude stavebné.
Ale domény máme koupené, takže uvidíme. Je to hlavně o tom najít toho správného člověka.
Teď jsem se chtěl zeptat, co o tom rozhoduje. Jako podle čeho se rozhodnete, do čeho půjdete?
Určitě jako výdělečnost toho, té věci, díra na trhu. A jestli máme na to kompetentního člověka, nebo ho budeme muset hajrovat zvenku. To jsme ještě neudělali, že bychom někoho takhle hajrovali na takovou pozici zvenku a trošku... Já se toho bojím, společník je v tom méně skeptický, což přesně jsou ty úlohy těch dvou společníků, v tomhle se doplňujeme, takže on je šéf skupiny, já mu v tomhle budu nechávat určitě volnou ruku, on mi nechává volnou ruku v těch žaluzích a diskutujeme spolu, určitě, jo, není to o tom, že dělej si, co chceš, my toho jako diskutujeme, ale to finální rozhodnutí vlastně ve finále já v žaluzích dělám a on v té roli šéfa skupiny s tím, že máme zadání obrat a EBITDA. Jo, takže my jako to, jak to zajistíme, je na nás, ale musíme žít s firemní kulturou, hodnotama a vizí a držet se furt toho konceptu těch třech Eček.
Několikrát v tom rozhovoru jsi mluvil o lidech, o tvý roli, několikrát jsi zmínil leadership, i teď vlastně z hlediska té budoucnosti té firmy nebo té skupiny. Mluvíš o tom najít správného člověka a podobně. Uh-huh. Jak teda vnímáš svoji roli? Jak vnímáš nějakého lídra, lídrovství?
No, já to vnímám tak, že dokonce jsem jako vytvořil podcast, který jsem jmenuje Fresh Leader, kde si pozývám hosty, majitele firem a neprobírám s nima tu cestu. Je to trošku jiný koncept, než máš ty, ale probírám s nima leadership, jak vedou porady, jak reportingujou, jak dělají one-to-one, jak delegovat. A beru nějakou svoji vnitřní misi v tom lidi vzdělávat, protože když já jsem začínal, tak tohle nebylo. A strašně by mi pomohlo, kdyby mi to řekl, jak delegovat, nebo jak udělat one-to-one, jak má vypadat struktura one-to-one. Myslím si, že bych rostl daleko rychleji jako člověk i lidi kolem mě, protože bych správně, byl správný lídr, nebo správnější lídr. A vnímám to tak, že je mojí úlohou tohle dělat i uvnitř firmy. A velmi se na tom dávám záležet. Vždycky si vytáhnu nějakého talenta, rok s ním jedu nějaké rozhovory, rozvíjím ho, školím ho, pak ho jako předám dál a když už já cítím, že ta moje kompetence končí, baví mě to, naplňuje mě vidět růst těch lidí. Takže...
Do jaký míry že... se tyhle ty věci dají zobecnit? Dá se na to najít jako obecný návod, jak tyhle ty věci dělat, jak vést porady a podobně? Nebo je to do značné míry opravdu individuální pro každou tu firmu, nebo třeba osobnost toho lídra a podobně? Záměr?
Jo, já si myslím, že jsou z toho, co jako mám tak nasáté od těch... majitelů, jo, byl mě třeba Jirka Zima, Ruslan Skopal a Martin Bernátek, tak vlastně, co jsem si tam jako zjistil, že opravdu všichni dělají individuálně. Jo? Ale ona, ta individualita vytvoří stejně něco, kde si ten člověk nakonec vytvoří svoje zásady. A ty zásady je dobré sdílet, protože to může inspirovat zase někoho dalšího a on si to zase překope trošku. Udělat trošku jinak, ale bude mít nějakou postu toho, jak to dělají lidé, co něco dokázali. Takže za mě, ano, nějaká obecná rovina, nějaká struktura bude, ale každý si to ohne podle sebe.
To je, mám stejnou zkušenost. Co bude dál? Co teda je teď ten benchmark pro... A pojďme to rozdělit. Pojďme si říct benchmark pro žaluzie, benchmark pro malujeme a benchmark pro nějakou celou tu skupinu, kde chcete být v nějakém horizontu, nechám na tobě 2, 3, 4, 5 let.
Jo, tak já začnu žaluziemi. Když to vezmu obratově, tak na příští rok máme naplánováno 400 milionů. Teď vlastně tvoříme plán s celým managementem. Zavíráme do zasedačky a trápím je, aby vypočítali kapacity na své oddělení a co je třeba zautomatizovat. Za 2 roky bych chtěl překročit 500 milionů a dál vlastně nevidím teďka v tuto chvíli, protože uvidíme, jak se bude vyvíjet ten český trh, jestli budeme muset na Slovensko. Bojím se, že budeme muset. A bojím se, špatné slovo. Myslím si, že budeme muset na Slovensko.
Proč se bojíš Slovenska?
Ale špatně jsem řekl.
No ale evidentně se tam moc netěšíš. Tak proč?
No netěším se, až budu muset řešit ty věci okolo jako expanze na jiný trh, protože ten český trh vlastně znám. Jsem tam jako ryba ve vodě, vím, co mám dělat. Vím, jak si spočítat, jestli tam bude tolik potřeba montážníků a obchodníků a tak dále. A u toho Slovenska to bude další hokus pokus, protože ta se bude chovat jinak zase ten trh. Takže možná to tam je nějaká vnitřní obava. A neřekl bych si, že se netěším, vlastně jo, bude to nová výzva, budeme to samozřejmě zase bavit. Jsem podnikatel, takže tady tyhle věci by mě přirozeně měly bavit. No, co se týče malujeme, tak tam to je vlastně křišťálová koule, protože vlastně zjišťujeme teprve, nebo Patrik zjišťuje, jak se ten trh chová. Je velmi zabavné ho vidět po 3 měsících, jak je vlastně podnikatelsky zhuntovaný. Tam message jenom pro podnikatele. Jestli si myslíte, že v prvním roce dvou bude nějaký work-life balance, tak znova vidím, že určitě nebude, pokud chcete něco dokázat. Obětuje s tomu strašně moc, má u mě klobouček, baví mě se na to dívat. A s úsměvem, ne že bych se mu vysmíval, jak je zhuntovaný podnikatelsky, ale usmívám se na to, jak se snaží, baví mě to. Jak říkám, 3. měsíc vlastně malujeme, udělal obrat 650 tisíc, už má 10 malířů, jestli se nepletu. Jede obrovské bomby, takže tam uvidíme. Já si myslím, že nás přeroste do 3-4 let. Myslím si. Ten produkt je dobrý. Nebo ta služba je dobrá. No a co se týče v rámci skupiny, tak my vlastně máme za cíl co nejdříve udělat 1 miliardu. Co nejdříve. Takže uvidíme, jak malujeme, to toho přispěje. A budeme pak hledat i ten 3. dílek, aby jsme tu miliardu udělali tak do 3 let jako skupina. A to bude vlastně mít odškrtnuto nějaký dětský sen za mě a myslím, že za chvíli si začneme se dát, co dál. Co bude dál? 2 miliardy, 3, 10, co bude, nevím. Uvidíme.
Budu držet palce. Marku, děkuji ti za rozhovor, ať se vám ve 3 Ečkách daří, měj se hezky, ahoj.
Děkuji za rozhovor.